Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ավելի քան 7 տարվա դադարից հետո ադրբեջանական ավիաուղիները կրկին օգտվում են Հայաստանի օթային տարածքից։ Կովկասում աշխարհ քաղաքական քարտեզի փոփոխություններն անթույլատրելի են Մոսկվա կատարած այցի շրջանակներում, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները պայմանավորվել են հանդիպել ևս մեկ անգամ, քիչ առաջ խորհրդանում այս մասին հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին շարունակում է մնալ ճաղերի ետևում, վարչապետ Ղարիբաշվիլիի պնդմամբ Սաակաշվիլին Վրաստան էր վերադարձել երկրում պետական հեղաշրջում իրականացնելու մտադրությամբ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը դրանք ձեզ ներկայացնի Հեղինե Գունյացյանը։
Հայաստանի հետ հաղորդակցության ուղիների բացումն արդեն մասնակի սկսվել է այսօր, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Բաքվում ընդունելով Եվրամիացյան նորանշանակ դեսպանին։ Այժմ ամենակարևոր հարցը տարածաշրջանում խաղաղության ապահովումն է, մենք ուզում ենք հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի հետ, ասել է Ալիևը, հավելելով. Բաքվում պատրաստ է բանակցություններ սկսել խաղաղության համաձայնագրի, սահմանների դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի, հաղորդակցության ուղիների բացման շուրջ։ Մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները Միսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո կրկին հանդիպելու պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, այսօր խորհրդանում հայտարարել է Արարատ Միրզոյանը, դրական որակելով բանակցային գործընթացի վերսկսումը։ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը հանդիպել էին անցած շաբաթ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի շրջանակներում, դա Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների առաջին հանդիպումն էր անցած տարվա Ղարաբաղյան պատերազմի ավարտից ի վեր։ Ադրբեջանը մտահոգված է իր սահմանների մոտ Իրանի կողմից անցկացվող զորավարժությունների կապակցությամբ, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը իրանցի գործընկերոջ հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Լավրովը, սակայն, հրապարակավ չի անդրադարձել իրանական կողմի մտահոգություններին։ Իրանի արտգործնախարարը երեք ժամանելով Մոսկվա հայտարարել, թե հույս ունեն, որ Ռուսաստանը կարձագանքի հարավային Կովկասում սահմանների հնարավոր փոփոխությանը։ «Մենք մտահոգություններ ունենք և քննարկել ենք այդ հարցը Սերգեյ Լավրովի հետ», այսօր ասել է Իրանի արտգործնախարարը առանց հավելյալ մանրամասների։ Վրաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները համագործակցության համաձայնագիր են ստորագրել Վրաստանում կայացած հանդիպման ժամանակ, մեր ռազմավարական համագործակցությունը հիմնված է փոխադարձ վստահության վրա և հսկայական նշանակություն ունի տարածաշրջանի անվտանգության և մեր երկրների մարտունակության բարձրացման համար», հայտարարել է Վրաստանի պաշտպանության նախարարը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարն էլ պնդել է, թե կողմերը քննարկել են համագործակցության հեռանկարները ոչ միայն անվտանգության, այլև մյուս ոլորտներում։ Հյուսիսաֆրիկյան Դաշինքին դեռ չի հաջողվել համոզել Թուրքիային հրաժարվել ռուսական S-400 զենիթահրթիռային համակարգերից և դրանք փոխարինել արևմտյան նմանատիպ զինատեսակներով, հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ «Խնդիրներ կան, և ես գիտեմ, որ Դաշինքի որոշ անդամներ վճռական են տրամադրված», ասել է նա միաժամանակ ընդգծելով. «Թուրքիան կարևոր դաշնակից է, առանցքային դեր է խաղացել Իսլամական պետության ահաբեկիչների դեմ պայքարում և Սիրիայից ավելի շատ փախստականներ ընդունել, քան Դաշինքի անդամ որևէ այլ պետություն»։ Միացյալ Նահանգներն ու 44 այլ երկրներ քիմիական զենքի կիրառման շուրջ հարցեր են ուղղել Ռուսաստանի իշխանություններին, ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու թունավորման համատեքստում։ Հարցադրումները ներկայացվել են քիմիական զենքի մասին կոնվենցիայի կանոններին համաձայն կազմակերպություն, որի անդամ է նաև Ռուսաստանը։ Ըստ այդ կանոնների Մոսկվան պարտավոր է հարցերին պատասխանել 10 օրվա ընթացքում։ Արևմտյան հատուկ ծառայությունների համաձայն Կրեմլի քննադատն անցած տարի թունավորվել էր Նովիչոկ նյարդապարալիտիկ նյութով։ Մոսկվան կտրականապես հերքում է իր մեղսակցությունը և այս փաստի արդիվ Ռուսաստանում նույնիսկ քրեական գործ չի հարուցվել։ Քիմիայի բնագավառում 2021 թվականի Նոբելյան մրցանակին արժանացել են երկու գիտնականներ՝ Բենջամին Լիստը Գերմանիայից և Դեվիդ Մակմիլանը Միացյալ Նահանգներից։ Ըստ Շվեդիայի Թագավորական Ակադեմիայի, հեղինակավոր մրցանակը շնորվել է մոլեկուլների սինթեզում կիրառվող ասիմետրիկ օրգանոկատալիզի մեթոդների մշակման համար։ Շվեդական ակադեմիան շեշտել է, գիտնականների ներդրումը ճանապարհ է բացել արդյունավետ դեղամիջոցների ստեղծման և քիմիական արդյունաբերությունն առավել անվնաս և էժան կազմակերպելու համար։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, լուրերի թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ Ադրբեջանի պետական ավիաընկերությունն ադրբեջանական ավիաուղիները այսօր հայտարարեց, որ Բաքվի և Նախիջևանի միջև կանոնավոր չվերթները սկսել են իրականացվել Հայաստանի օթային տարածքով։ Նշեմ, որ վերջին տարիներին ադրբեջանական ավիաուղիները Նախիջևան, նաև Թուրքիա և Եվրոպական պետություններ թռիչքների ընթացքում շրջանցում էր ոչ միայն Հայաստանի, այլև Լեռնային Ղարաբաղի օթային տարածքը։ Թեման մանրամասնում է Արտակ Խուլյանը։
7 տարվա ընդմիջումից հետո Հայաստանի տարածքով Բաքվից Նախիջևան այսօր իրականացված չվերթը հաստատում է նաև Հայաստանի քաղավիացիայի կոմիտեն։ Առավոտյան ադրբեջանական կոմիտը տարածած լուրի ժամերանց միայն կառույցից պարզաբանեցին։ Ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի օթային տարածքների օգտագործումը չի սահմանափակվել քաղաքացիական օթանավերի համար։ Բացառություն է եղել 44-օրյա պատերազմի ընթացքը։
Նշված երթուղով թռիչքներ շարունակաբար իրականացվել են նաև նախկինում, մինչև 2014 թվականին նոյեմբերի 8-ը, ինչից հետո ադրբեջանական կողմը իր նախաձեռնությամբ դադարել է օգտվել Հայաստանի Հանրապետության օթային տարածքից։
Կոմիտեից միևնույն ժամանակ հայտնում են, որ Զվարթնոց օթակայանից ադրբեջանի օթային տարածքով չվերթներ իրականացվել են դեպի այլ երկրներ ու հակառակ ուղությամբ և շարունակվում են իրականացվել։ Գերատեսչությունը պարզաբանում է, թե Հայաստանի երկնքով տարածքի չվերթներ իրականացնելու համար Հայաստանի ավիացիոն իշխանությունների թույլտվությունը պետք չէ։
Հայաստանի ավիացիոն իշխանությունների կողմից տարածքի թռիչքի թույլտվություն չի տրամադրվում, քանի որ ըստ ընթացակարգերի քաղաքացիական օթանավերով տարածքի թռիչքների իրականացման համար որևէ թույլտվություն չի պահանջվում։ Օթային մայրուղիների ընտրության իրավացությունը վերապահված է օթանավ շահագործողներին։
Քաղավիացիայի կոմիտեից սակայն չեն մանրամասնել, թե ադրբեջանի օթային տարածքով Հայաստանից որ երկրներ են թռիչքներ իրականացվում։ Թեմային անդրադառնալիս այսօր Ազատության եթերում անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը որոշ տեղեկություններ փոխանցեց։
Մինչև 2013 թվականը Ադրբեջանը օգտագործել է, սա առաջին անգամ չէ, որտեղ հրապարակային փորձում է ներկայացրել, որ սա առաջին անգամ է։ Հաջորդ ուզում եմ ասել, որ Երևանը ևս ամբողջ այս ընթացքում ժամանակահատվածում Երևանի Զվարթնոցից թռիչքների, օրինակ դեպի Աստանա կամ դեպի արևելյան Ռուսաստան օգտագործել է Ադրբեջանի տարածքը։
Առավոտյան ադրբեջանական ավիաուղիներն էր հայտարարել, որ սկսել է օգտագործել Հայաստանի օթային տարածքը Բաքու, Նախիջևան, Բաքու ներքին չվերթներն իրականացնելու համար։ Ընկերությունից հաղորդել էին, որ այդ քայլը ցույց է տալիս տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցությունները ապաշրջափակելու ադրբեջանի վճռական պատրաստակամությունը, որը համապատասխանում է սահմանամերձ բոլոր երկրների շահերին։ Ադրբեջանական կողմն այս հայտարարությունն անում է նախորդին ստացված այն տեղեկությունների ֆոնին, թե Իրանը փակել է իր օթային տարածքն ադրբեջանական ռազմական ավիացիայի համար։ Ադրբեջանական մամուլն այդ մասին հայտնում է հղում անելով իր ռազմական աղբյուրներին։ Հայաստանի հարևան երկու երկրների հարաբերությունները լարվել են սեպտեմբերի սկզբից, երբ ադրբեջանի իշխանությունները սկսեցին Հայաստան մտնող ու իրենց վերահսկողության տակ գտնվող ճանապարհով անցնող իրանցի վարորդներից տուրքեր վերցնել։ Նույն այդ ընթացքում նաև իրանցի երկու վարորդի են ձերբակալել։ Հայկական կողմը դեռևս չի մեկնաբանում, թե արդյոք Բաքվից Նախիջևան Հայաստանի տարածքով թռիչքների վերսկսումը քաղաքական պայմանավորվածության արդյունք է, թե ոչ։ Այս հարցի պատասխանը փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանից էինք ցանկանում լսել, սակայն գրասենյակից ամբողջովին չարձագանքեցին մեր զանգերին։ Փոխվարչապետ Գրիգորյանը ներգրավված է տարածաշրջանի հաղորդակցությունների ուղիների վերագործարկման ԵՌԱԿՕՄ աշխատանքային խմբում, ադրբեջանցի ու ռուսաստանցի գործընկերների հետ միասին։ Բաքու, Նախիջևան, Բաքու Հայաստանի երկնքով չվերթ սկսելու ֆոնին այսօր ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Հայաստանի հետ հաղորդակցության ուղիների բացումն արդեն սկսվել է, առանց մանրամասնելու, թե խոսքը արդյոք հենց օթային տարածքի օգտագործմանն է վերաբերում, թե ոչ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Մոսկվա։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում էր Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը, իրանական դիվանագիտության ղեկավարը Մոսկվայից ժամանել 3:30-ին և արդեն իսկ հասցրել էր հանդես գալ մի շարք աղմուկալի հայտարարություններով։ Նա մասնավորաբար նշում էր, թե Իրանում հույս ունեն, որ Ռուսաստանը կարձագանքի հարավային Կովկասում սահմանների հնարավոր փոփոխությանն։ Այսօր արդեն Աբդոլահյանը խոսում էր Կովկասում աշխարհ քաղաքական քարտեզի փոփոխության անթույլատրելիության մասին։ Իրանի արտգործնախարարի Մոսկվայ найти մանրամասները կներկայացնի Հազա Բաբայանը։
Какая позиция ясная у России по данному вопросу?
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր դիվանագիտորեն խոսապեց ուղիղ պատասխանել հարավային Կովկասում վերջին զարգացումների, Իրանի կենսական շահերի դեմ որոշ ռեժիմների գործողությունների եւ Ադրբեջանի զորավարժությունների մասին իրանցի լրագրողի հարցին։
Мы против того, чтобы наращивать здесь военную активность,
Մենք դեմ ենք, որ տարածաշրջանում լինի ռազմական ակտիվություն, որ զորավարժությունները ունենան սադրիչ բնույթ։ Ադրբեջանը օրինակ իր մտահոգությունն է հայտնում իր սահմանների մոտ իրանական զորավարժությունների կապակցությամբ։
Наших иранских друзей, которые были проведены недалеко от границы.
Ռուսական դիվանագիտության ավանդույթների համաձայն Լավրովն առաջարկում է Ռուսաստանի մասնակցությամբ հարթակ ստեղծել տարաձայնությունները քննարկելու համար։ Այս անգամ խոսքը 3+3, այսինքն հարավային Կովկասի 3 պետությունների եւ նրանց մեծ հարևանների Ռուսաստանի, Իրանի եւ Թուրքիայի մասին է։
Создать формат 3+3. 3 закавказских страны и 3 их больших соседа: Россия, Иран и Турция.
Ձևաչափ, որ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո ակտիվորեն շրջանառության մեջ էր դրել պաշտոնական Անկարան։ Ընդգծելով, թե առաջարկին կողմ են նաև Ադրբեջանում և Թուրքիայում, Լավրովն ասել է հայ գործընկերների հետ դեռ աշխատում են այս ուղղությամբ, թե որն է խնդիրը և կարծիք այս հարցին հայկական կողմից դիմադրություն Լավրովը չի հստակեցրել։ Փոխարենը նորից խոսել է տարածաշրջանի տրանսպորտային և տնտեսական հաղորդակցությունների ապաշրջափակումից կրկին չօգտագործելով միջանցքը բառը։
Работу по разблокированию всех транспортных коммуникаций, по разблокированию всех
транспортային բոլոր հաղորդակցությունների այդ տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական կապերի ապաշրջափակումից կշահեն ոչ միայն Հայաստանը, Ադրբեջանն ու Վրաստանը, այլ նաև Իրանը, Ռուսաստանն ու Թուրքիան։
Այ конечно же от этого выиграют и Иран, и Россия, и Турция.
Իրանական կողմը մինչդեռ վերջին շրջանում տարբեր հարթակներից մտահոգություն է հայտնում, որ Զանգեզուրի միջանցքը, որի մասին շարունակ հայտարարում են Ադրբեջանի և Թուրքիայի առաջնորդները, ոչ միայն Հայաստանն է կտրում Իրանից, այլև Իրանը Եվրասիական տնտեսական միության հետ կապող միակ ցամաքային սահմանից։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլայանը ռուս գործընկերոջ հետ համատեղ ասուլիսին այսօր նորից ընդգծել է, որ Թեհրանը մտահոգություն ունի Հարավային Կովկասում ընթացող զարգացումների շուրջ և անթույլատրելի է համարում տարածաշրջանի քարտեզի փոփոխությունը։
Мы, конечно же, не потерпим геополитического изменения и изменения карты на Кавказе, и у нас серьёзная беспокойность.
Իրանցի թարգմանիչն էսպես թարգմանեց նախարարի խոսքը, թե կոնկրետ որ սահմանների եւ ինչպիսի փոփոխության մասին է խոսքը։ Իրանցի արտգործնախարարը չհստակեցրեց, դրանով հանդերձ նա այսօրվա կարճատև ասուլիսի ժամանակ մի քանի անգամ ընդգծեց, որ Թեհրանն ուզում է բարիդրացիական հարաբերություններ ունենալ բոլոր հարևանների հետ։
Наш взгляд на наши соседи – это взгляд дружественный, братский, направлен на развитие отношений.
Ավելի վաղ 3:30-ին շամանելով Մոսկվա, Աբդուլայանը հայտարարել էր, թե մտադիր է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ քննարկել իրավիճակը Հարավային Կովկասում, հավելելով Թեհրանում հույս ունեն, որ Ռուսաստանը կարձագանքի տարածաշրջանում սահմանների հնարավոր փոփոխությանը։ Մինչդեռ Լավրովը բանակցությունների մեկնարկին թվարկել էր օրակարգի մի շարք այլ թեմաներ, որևէ բառ չասելով Հարավային Կովկասի զարգացումների մասին։
Из других тем на нашей повестке дня, конечно же, взаимодействие в Сирии, в других регионах Ближнего Востока и Севера Африки.
Իսկ համատեղ ասուլիսին այս մասին միայն ասաց, քննարկել են նաև իրավիճակը Անդրկովկասում, առանց հավելյալ մանրամասների։
Обсудили положение в Закавказье, на Ближнем Востоке и Севере Африки. Будем оставаться в контакте по всем обсуждавшимся проблемам.
Պաշտոնական Մոսկվան մինչ օրս որևէ կերպ չի մեկնաբանել վերջին օրերի Իրան-Ադրբեջանական լարվածությունը։ Այսօր Լավրովը իրանցի լրագրողի հարցին դիվանագիտական պատասխան տվեց։ Ռուսական լրատվամիջոցները, սակայն, ուշադրությամբ հետևում են զարգացումներին մեր տարածաշրջանում։ Ռուսական պետական 10 լրատվական գործակալությունը նկատում է, թե Աբդուլայանի այցը Մոսկվա տեղի է ունենում Ադրբեջանի և Իրանի կողմից միմյանց հասցեին մի շարք քննադատական հայտարարությունների և ադրբեջանական սահմանի մոտ իրանական զորավարժությունների Ֆոնին Թեհրանը շեշտում է 10-ը։ Զորավարժությունների անցկացումը բացատրում է Ադրբեջանի տարածքում Իսրայելի ուժի առկայությամբ, իսկ Բաքուն իր հերթին մտահոգություն է հայտնում զորավարժությունների կապակցությամբ, ինչպես նաև հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղ իրանական բեռնատարների անօրինական մուտքի մասին։ Ռոսբալտը, օրինակ, արդյոք պատերազմելու են Բաքուն և Թեհրանը, և ինչ կապ ունեն Իսրայելը և Թուրքիան խոսում Վերնագրով ծավալուն հոդվածը 3 հրապարակել, որում փորձում է վերլուծել ստեղծված իրավիճակը և ստանալ այն հարցի պատասխանը, թե կհաջողվի արդյոք պահպանել խաղաղությունը Հարավային Կովկասում։ Անդրադառնալով Իրանա-ադրբեջանական սահմանին ընթացող իրանական զորավարժություններին եւ դրանցի պատասխան մեկնարկած Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համատեղ զորավարժություններին Նախիջևանում հոդվածի հեղինակը գրում է, թե վերջերս տեղեկություն տարածվեց, ըստ որի Ադրբեջանն ու Թուրքիան պատրաստվում են գravel Սյունիքը։ Ընդ որում որևէ աղբյուր չի նշում։ Գուցե սա ապատեղի կաթություն է, գրում է հոդվածի հեղինակը, հավելելով, թե ավելի վաղ Ալիևը զգուշացնում է. Զանգեզուրի միջանցք նախագիծն ամեն դեպքում կիրականացվի, ցանկանում է Հայաստանը թե ոչ։ Հոդվածագիրը նկատում է նաև Ադրբեջանի իշխանությունների հայտարարած Զանգեզուրի միջանցքը կտրում է Իրանը Հայաստանից, ինչն էլ իր հերթին նշանակում է, որ Իրանը չի ունենա այդ դեպքում ցամաքային սահման Եվրասիական տնտեսական միության հետ։
Ադրբեջանի նախագահն այսօր Բաքվում հանդիպել է Եվրամիության նորանշանակ դեսպանի հետ։ Նշեմ, որ հորերս Բաքու ժամանած Եվրոպացի դիվանագետն այսօր հայտարարել է, թե Եվրամիությունը կարող է օգնել Ադրբեջանին և Հայաստանին սահմանների դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի հարցում։ Ալիևի համոզմամբ Եվրամիության դերակատարությունը Հարավային Կովկասում կարող է բավական կարևոր լինել։ Թեման մանրամասնում է Հեղինե Մունյացյանը։
Եվրամիությունը պատրաստ է դեր ստանձնել Հարավային Կովկասում վստահության և խաղաղության ամրապնդման գործում, այսօր Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանում միության նորանշանակ դեսպանը նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ։
As recent visits, including visit of President Michel,
Եվրամիությունը շահագրգռված է Հարավային Կովկասի անվտանգությամբ ու բարգավաճմամբ։ Մենք պատրաստ ենք նաև դեր ստանձնել վստահության և խաղաղության հաստատման գործում, սերտորեն փոխլրացնելով ԵԱԿ Մինսկի խմբին։ Մենք նաև մեր փորձառությունն ենք առաջարկում սահմանների դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի հարցում, եթե մեր գործընկերները հետաքրքրված են սրանով։
Ադրբեջանի առաջնորդնի պատասխան կրկին պնդել է, թե տարածաշրջանում եկել է պատերազմի էջը շրջելու խաղաղության մասին խոսելու ժամանակը։ Եվրամիությունն այս հարցում կարող է կարևոր դեր խաղալ, ասել է Իլհամ Ալիևն ու պնդել, թե այդ հարցերը լայնորեն քննարկել և համաձայնեցրել է նաև Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի հետ ամիսներ առաջ Բաքու կատարած նրա այցի ժամանակ։
Մեր երկկողմ հարաբերությունների տարածաշրջանային զարգացումների և հետպատերազմյան իրավիճակի վերաբերյալ մեր տեսակետները լիովին համընկնում են։ Մենք ապավինում ենք Եվրոպական միությանը որպես մեր գործընկեր և ազնիվ միջնորդ հետպատերազմյան իրավիճակի հանգուցալուծմանը նպաստելու իր ջանքերում, և Բաքուն պատրաստ է համագործակցել Եվրամիության հետ տարածաշրջանում խաղաղություն և կայուն զարգացում ապահովելու համար։
Declaration between EU and Azerbaijan.
Խոսելով Ադրբեջանի պատրաստակամության մասին, նախագահ Ալիևը հարկ է համարել ընդգծել իր կողմից առաջ քաշված թեզերը։ Պատերազմը ավարտվել է, հարկ է մտածել ապագայի մասին։
Now I think one of the most important areas will be a post-war development and the contribution of EU.
Մենք ուզում ենք հարաբերություններ հաստատել մեր հարևանի Հայաստանի հետ, պատրաստ ենք բանակցություններ սկսել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման, սահմանների դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի հաղորդակցության ուղիների բացման շուրջ։ Այս գործընթացը որոշ չափով արդեն սկսվել է, սակայն կարծում եմ, եթե Եվրամիությունը ակտիվորեն ներգրավի, ինչի ցանկությունը ես տեսնում եմ, դա կօգնի մեզ շատ ոլորտներում։
We are ready to start negotiations on peace agreement, on delimitation.
Ընդհանուր առմամբ Հարավային Կովկասում բոլորովին նոր իրավիճակ է ստեղծվել, որը չի եղել 30 տարի, և դա շատ կարևոր գործոն կարող է լինել կայունության, կանխատեսելիության և խաղաղության համար, ասել է Ալիևը առանց հավելյալ մանրամասների։ Ընդունելով Եվրամիության դեսպանին, վերջինս նաև ընդգծել է, Ադրբեջանը պատրաստ է մեծացնել համագործակցությունը Եվրոպայի հետ էներգետիկ ոլորտում։ Մեր նախագծերը միայն հարավային գազային միջանցքով չեն սահմանափակվում, ասել է նա։ Մոտ 15 տարի առաջ Եվրահանձնաժողովի նախաձեռնությամբ կառուցված այդ խողովակ Կաշարով Ադրբեջանն այժմ Վրաստանի և Թուրքիայի տարածքով տարեկան 10 միլիարդ խորանարդ մետր գազ է մատակարարում Եվրոպական մի քանի երկրների։ Մեր հնարավորությունները, սակայն, ավելին են, այսօր ասել է Ալիևը, հավելելով. Բաքուն այժմ աշխատում է Եվրահանձնաժողովի հետ մատակարարումների աշխարհագրությունը ընդլայնելու համար։
Հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին դեռ կվերադառնանք, այժմ տեղափոխվենք Թբիլիսի, արդեն 6-րդ օրն է, ինչ Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին Ռուսթավիի քնչական մեկուսանում է։ Սաակաշվիլին 8-ամյա պանդխտությունից հետո գաղտնի կերպով հայրենիք վերադարձավ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից ժամեր առաջ, հոկտեմբերի 1-ին, ու թեև նրա հիմնադրած ազգային միացյալ շարժումն այդ ընտրություններում իշխող ուժից ավելի շատ քվեներ ստանալ չկարողացավ, այնուհանդերձ ընդդիմադիր ընդդրազանգվածի մոբիլիզացիան տեսանելի էր։ Ներքաղաքական թեմաները, սակայն, որոշակիորեն ստվերվեցին Սաակաշվիլի անձնական կյանքում տեղի ունեցած փոփոխություններով։ Հոլանդուհի կնոջը փոխարինելու է եկել Ուկրաինուհին։ Լսենք Քրաչ Մելքունյանին։
Արդեն 6-րդ օրն է Սաակաշվիլին գտնվում է Ռուսթավիի բանտում, իսկ նրա շուրջ Վրաստանի թե քաղաքական, թե հանրային և թե անձնական կյանքը շատ խառն է։ Հոկտեմբերի 1-ին նրա ձերբակալությունից հետո Ուկրաինայի ժողովրդի ծառայիշխող կուսակցության պատգամավոր Լիզա Յասկոն Facebook-ում մի տեսանյութ էր տեղադրել, որտեղ Սաակաշվիլին ասում է, թե նոր ընտանիք է կազմել Լիզա Յասկոյի հետ և նոր կյանք են սկսում։ Տեսանյութը նկարահանվել էր Կիևում։
Hello to everyone, Մոգես Ալմեբիթ.
Սաակաշվիլին ամուսնացած է հոլանդուհի Սանդրա Ռուլովսի հետ, նրանք երկու որդի ունեն։ Հիմա, երբ Սաակաշվիլին Վրաստանում բանտարկված է, թե Լիզա Յասկոն, թե Սանդրա Ռուլովսը հայտարարել են, որ նա քաղ բանտարկյալ է և Վրաստանի ժողովրդին պայքարելու կոչ են արել։ Լիզա Յասկոն երեկ Կիևի ժամաներ էր Թբիլիսի, Ռուսթավիի բանտի ընդունարանում մի քանի ժամ նրան սպասեցնելուց հետո թույլատրել են տեսակցել Սաակաշվիլի հետ։ Տեսակցությունից հետո նա խոսել է իրեն շրջապատած լրագրողների մեծ խմբի հետ և ասել, թե Սաակաշվիլին քաղ բանտարկյալ է, Վրաստանի ժողովուրդը պետք է պաշտպանի երկրի և Սաակաշվիլի ապագան։
Вам нужно обязательно защищать свое будущее и будущее Михаила.
Սանդրա Ռուլովսը Facebook-ում գրել է, որ չի կասկածել Սաակաշվիլի նոր հարաբերությունների մասին, մինչև տեսանյութի հրապարակվելը։ Նա նշել է, որ դա իր համար անսպասելի է, իսկ հրապարակման ձևը բացարձակապես անընդունելի։ Բայց նա ևս պաշտպանել է Սաակաշվիլին. Միխայել Սաակաշվիլին քաղ բանտարկյալ է, և ես, որպես Վրաստանի քաղաքացի ամբողջովին, միանում եմ նրան ազատ արձակելու պահանջներին, չնայած անձնական էմոցիաներին, ես հանդարտությունը պահպանում և հավատում, որ մենք հաղթանակած դուրս կգանք այս պայքարից, գրել է Սանդրա Ռուլովսը։ Բանտարկված Սաակաշվիլին հացադուլ է հայտարարել և գրավոր տեղեկացրել, թե հրաժարվում է բուժօգնությունից, անգամ եթե սովահարությունից կորցնի գիտակցությունը։ Բանտից գրած նամակում Սաակաշվիլին իրեն համարել է Պուտինի բանտարկյալը, իսկ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն շնորհակալություն հայտնել աջակցության համար։ Նրա փաստաբանները երեկ հայտնեցին, որ խիստ սահմանափակվել են նրա հեռախոսային կապը և կրճատվել տեսակցությունները։ Սաակաշվիլի կողմնակիցները հայտարարում են, թե իշխանություն վախենում են նրանից, թիմ ընտրությունների երկրորդ փուլից առաջ նրա շփվելու հնարավորությունները նվազագույնի են հասցրել։ Ընդդիմադիր պատգամավորները հերթ են կանգնում նրան տեսակցելու համար, բայց դրա համար անհրաժեշտ է խորհրդարանի նախագահ Կախա Կուչավայի թույլտվությունը, իսկ նա ընդդիմադիր պատգամավորների ասելով մեկնել է Կիև։ Վրաստանի նախկին նախագահի վերադարձի հետ կապված քաղաքական գործիչները ինչ վարկած ասես առաջ են քաշում։ Երկրի ղեկավարը վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին բաց նամակ է հրապարակել Սաակաշվիլի հետ կապված։ Ղարիբաշվիլին նրա վերադարձի մի քանի վարկած է դիտարկել և ամենատրամաբանականը համարել, որ նա վերադարձել է պետական հեղաշրջման հույսով։ Ինչ վերաբերում է Սաակաշվիլի վերադարձի, այսպես ասեմ, տեխնիկական կողմին, ապա Թբիլիսիի նախկին քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավան հաստատել է, որ նա վերադարձել է Օդեսա փոթի Բեռնատար Լաստանավով, երեք օր արկղերի արանքում է նստել, փոթիում նրան օգնել են կոնտեյներները տեղափոխող Բեռնատար ավտոմեքենայով հասնել Բաթումի։ Իշխանությունները ձերբակալել են փոթի նավահանգստի տերմինալի աշխատակիցներ հայր և որդի Զուրաբ և Շալվա Ցոցորյաններին, նրանք մեղադրվում են ծանր հանցագործություն թաքցնելու և միգրանտներին պետական սահմանը անօրինական անցկացնելու հոդվածներով։ Ձերբակալվել է նաև Թբիլիսի բնակիչ Էլգուժդա Ցոմայան, ում բնակարանում հոկտեմբերի 1-ին իրավապահները ձերբակալել էին Սաակաշվիլին։
Վերադառնանք Հայաստան, քիչ առաջ ազգային ժողովում ավարտվեց պատգամավորների եւ կառավարության անդամների ամենշաբաթյա հարցու պատասխանը եւ հենց այդ հարցու պատասխանի ժամանակ հայտնի դարձավ, որ առաջիկայում կրկին կհանդիպեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործ նախարարները։ Հիշեցնեմ, Արադ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը առաջին անգամ հանդիպել էին մոտ երկու շաբաթ առաջ Նյու Յորքում։ Ազգային ժողովում հնչող հայտարարություններն իմի է բերել Կարլեն Ասլանյանը։
Այս պահին Հայաստանը վերադարձվում 1-գերի 32-ամյա Արթուր Դավիդյանը, որը այս տարվա օգոստոսին է հայտնվել Ադրբեջանի տարածքում։ Տեղեկությունն այսօր խորհրդարանում կառավարության հետ հարցու պատասխանի ժամանակ հայտնեց փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանը, չներկայացնելով մանրամասներ։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր, որ ավագ լեյտենանտ Դավիդյանը օգոստոսի 22-ին դուրս է եկել իր մշտական տեղակայման վայրից և վատ տեսանելիության պատճառով մոլորվել ու հայտնվել ադրբեջանական կողմում։
Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ամեն ինչ անում են վերադարձնելու թե հաստատված, թե չհաստատված Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիներին, որոնց կենդանության հնարավորությունը այսօր կա։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները պայմանավորվել են նորից հանդիպել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո, ամփոփելով այս Նյու Յորք, որտեղ բանակցել էր ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը դրական գնահատեց հանդիպման փաստն ինքնին։
Այս ձևաչափով քննարկումների բանակցային գործընթացի վերսկսումը միանշանակ ողջունելի եւ միանշանակ բխում է Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի շահերից եւ փաստում ենք մեկ անգամ եւս, որ խնդիրը իրականում լուծված չի։ Գիտեք, որ Ադրբեջանից սիրում են ասել, որ խնդիրը այլևս գոյություն չունի, կարծում եմ նաեւ սա մի վկայությունն է, մի քիչ գուցե վերամբարձ խնդրի, բայց աշխարհի կողմից, հա, կամ միջազգային հանրության կողմից եւս մի հավաստիացում է այն մասին, որ խնդիրը գոյություն ունի և խնդիրը լուծում պահանջում է։
Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշնքի պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը Նիկոլ Փաշինյանից ճշտեց, որպես վարչապետ արդյոք տեղյակ եղել է Զենքի գնումների գործընթացից, որով հիմա քրեական գործ է հարուցվել, միլիարդներ հափշտակելու մեղադրանքով պաշտպանության նախկին նախարարն է կալանավորված։
Քրեական գործը հարուցվել է վարչապետին ենթակա մարմին հանդիսացող ազգային անվտանգության ծառայության կողմից։ Եվ միջազգային բոլոր զեկույցները արձանագրում են, որ առանց քաղաքական կամքի առկայության այդ կարգի գործերը չեն կարող բացահայտվել և բացահայտման ուղղությամբ գնալ։ Ես կարծում եմ, որ ձեր հարցի պատասխանը դուք շատ լավ գիտեք, և հիմա այդ հարցը դուք որպես տալիս եք քննիչի կարգավիճակով, ես այդ հարցի պատասխանը տալիս է ինձ ենթակա մարմին ազգային անվտանգության ծառայությունը, որը քրեական գործ է հարուցում, ձերբակալություններ է իրականացնում և միջնորդություններով կալանավորելու հանդես է գալիս։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հետևաբար ունի բոլոր հնարավորությունները բոլոր հարցեր պարզելու և կպարզի։
Վարչապետին ընդդիմադիրների ուղաց հարցերը հիմնականում անցյալի մասին էին։ Հայաստան խմբակցությունից Արմենուհի Գյուլեղյանը հետաքրքրվում էր, ինչու է հոկտեմբերին մերժել պատերազմը դադարեցնելու առաջարկը։
Ինչ պատասխան եք տալու այն ծնողներին, որոնց նա աչքերին նայելով դիասե, գիտեք, ես քաղաքը այդ մեծ կամքը չունեցա, դա պատերազմը դադարեցնելու թեկուս ինձ դավաճան անվանելու գնով։ Միևնույն է այսքանից հետո, միևնույն է ձեզ և դավաճան են անվանում և կապիտուլյանտ են անվանում։
Ձեզ ավելի մեծ դավաճան ու կապիտուլյանտ են համարում, եթե դուք տեղյակ չեք, ձեզ տեղեկացնեմ և ընտրությունների արդյունքները դրա մասին եմ վկայում, և ձեր դավաճան և կապիտուլյանտ լինելու մասին կարծում եմ առաջիկայում ավելի մանրամասն քննարկումներ կունենանք։ Ես այո, ինձ մեղավոր եմ ճանաչում, այդ թվում բանակը կոռումպացված տարիչ ազատելու համար 2018 թվականից հետո։ Հոկտեմբերի 7-ի առաջարկը ընդունվել է, պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել է, որի արդյունքով Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը մեկնել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հետ, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ, ստորագրվել է փաստաթուղթ, հրապարակվել է, որը մեր հանրության կողմից լայնորեն ողջունվել է, ընդունվել է, բայց Ադրբեջանը չի կատարել դա։ Այսինքն էս ամեն ինչ ես չեմ հասկանում, դուք իրոք չգիտեք։
Արթուր Վանեցյանի առաջնորդած պատիվ ունեմից Աննա Մկրչյանը հիշեցրեց, որ դեռ պատերազմից առաջ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև օպերատիվ կապ է ստեղծվել։
Իրիսկ նշած այդ օպերատիվ կապը ակնհայտ է, որ ծառայում է բացառապես պայմանավորվածությունների, խոստումների, միգուցե նաև հնարավորությունն եմ ենթադրելու, որ Թուրքի կողմից ունեցած տեղեկությունները իր մասին շանտաժի տարբերակով չհրապարակելու համար։
Այդ օպերատիվ կապը ձեր խմբակցության ղեկավարն է հիմա։ գնացեք խմբակցությունով սենյակում, հարցաքննեք, կտանքների ենթարկեք, թող խոստովանի հետ ինչա պայմանավորվե և ում հետ։ Եթե պայմանավորվելա դավաճանության մասին, ինձ չի զեկուցել։ Եվ զգուշ եղեք, կարող է պարզվի, եթե այդ համառությամբ տենց հետևողական գնաք եւ այդքան տեղեկատվություն ունեք, կարող է պարզվի, որ դավաճանական շրջանակում եք գտնվում։ Գուցե դուս գաք խմբակցությունից կամ իրեն հեռացնեք խմբակցությունից։ Եթե 5 միլիարդ ա եղել, կարող է ինձնից դուրս պայմանավորվածություն են ունեցել։
Լրեք,
ես հրաժարական տվել եմ։ Ես հրաժարական, եթե դուք տեղյակ չեք, դուք հիմա այդտեղ նստած եք իմ հրաժարականի արդյունքում։ Եթե ես հրաժարական տված չլինեի, հիմա դուք Բաղրամյան պողոտան խորոված անելիս էի գնելու։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի եւ Իրանի հարաբերություններում առկա լարվածությունն առայժմ կարծես նվազելու որևէ միտում չունի։ Թեհրանն արգելում է ադրբեջանական ռազմական ավիացիայի թռիչքներն իր տարածքով դեպի Նախիջևան պաշտոնական Բաքուն էլ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի Ադրբեջանում գործող ներկայացության գործնեությունն է դադարեցնում։ Ինչպես են Իրան-Ադրբեջան լարվածությունը գնահատում Թուրքիայում, երկրում, որ շատերի համոզմամբ դիվանագիտական այս ճգնաժամի հրահրողներից մեկն է, լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի։
Վերջին օրերին միջազգային մամուլի և փորձագետների ուշադրությունը տարածաշրջանում նոր լարվածությամբ հղի Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերություններն են։ Թեհրանից և Բաքվից հնչող փոխադարձ մեղադրանքներին ու սպառնալիքներին զուգահեռ կողմերը նաև լայնածավալ զորավարժություններ են անցկացնում միմյանց սահմանների մոտ։ Երեկ էլ Բաքվում փակվեց Հուսեյնիա մզկիթը և այնտեղ գտնվող Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդի ներկայացուցիչի գրասենյակը։ Մյուս կողմից Իրանը ըստ ադրբեջանական աղբյուրների փակել է իրոթային տարածքը ադրբեջանական ռազմական ավիացիայի համար դեպի Նախիջևան։ Ըստ վերլուծաբանների, Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո տարածաշրջանում տեղի ունեցող փոփոխություններն ու ուժերի վերադասավորությունը Իրանին դուր չեն գալիս։ Թուրքիայում գործող Քոջայելի համալսարանի պրոֆեսոր քաղաքագետ Իրֆան Քայա Ուլգերը ազատության հետ զրույցում Իրանի ակտիվացման երկու հիմնական պատճառ է նշում։
Վերջին տարիներին արևմտյան պատժամիջոցների պատճառով Իրանը տնտեսական լուրջ խնդիրների առաջ է կանգնել։ Անցած տարվա Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Իրանի դիրքերն ավելի են թուլացել։ Իրանին նաև անհանգստացնում է տնտեսական տեսանկյունից Ադրբեջանի ուժեղացումը։ Բացի այդ, կա նաև էթնիկական խնդիր։ Ադրբեջանը 10 միլիոն բնակչություն ունի, սակայն Իրանում շուրջ 30 միլիոն ադրբեջանցի է ապրում։ Այս բնակչությունը սկզբնական շրջանում հավատում էր հեղափոխության գաղափարներին, բայց հիմա աստիճանաբար ազգային նական դրամատրություններ են բարձրանում, ինչը Իրանի համար մտահոգիչ է։
Փորձագետի համոզմամբ Իրանի և Ադրբեջանի միջև տարաձայնությունները չեն վերածվի զինված բախման և շուտով գրքերը կհանդարտվեն։
Իրանի իշխանությունները ռազմական գործողությունների չեն գնա Ադրբեջանի դեմ։ Իհարկե Իրանը ինքն իրեն չի վնասի, քանի որ եթե նման քայլի գնա, իր երկրում ապրող 30 միլիոն ադրբեջանցի բնակչության վերաբերմունքը իշխանության հանդեպ կփոխվի հոգուտ Ադրբեջանի։ Այդ պատճառով կարծում եմ, որ այս լարվածությունը որոշ ժամանակ անց կնվազի։
Ինչ վերաբերում է Թուրքիային, քաղաքագետի կարծիքով Անկարան ևս տարածաշրջանում նոր լարվածության կողմնակից չէ եւ Իրան-Ադրբեջան հարաբերություններում նախընտրում է չեզոք մնալ։
Իհարկե Թուրքիան այս հարցում հավասարակշիռ մոտեցում ունի, սակայն եթե ընտրություն անելու անհրաժեշտություն լինի Թուրքիան կաջակցի Ադրբեջանին, ինչպես վերջին 100 տարում է անում, հատկապես խորհրդային միության փլուզումից հետո։
Ադրբեջանի եւ Իրանի միջև հնարավոր բախումը Հայաստանի շահերից էլ չի բխում։ Իրֆան Քայա Ուլգերը նշում է, որ Հայաստանի իշխանությունները պետք է ճիշտ կողմնորոշվեն ստեղծված իրավիճակում։
Հավատում եմ, որ Փաշինյանը վերջին զարգացումներից պետք է դասեր քաղի և ավելի իրատեսական քաղաքական գիծ որդեգրի։ Իրանի և Ադրբեջանի միջև ցակած խնդիրներում Հայաստանը կողմ չի հանդիսանում։ Հայաստանի ղեկավարությունը, եթե շարունակի սթափ գնահատել իրադրությունը, հետագայում կարող է օգուտներ քաղել տարածաշրջանային բազմակողմ համագործակցությունից։
Թուրք քաղաքագետը իրատեսական է համարում տարածաշրջանային երկրների այսպես կոչված 6-ի հարթակի ստեղծումը և կարծում է, որ բոլոր երկրների շահերից է բխում տարածաշրջանային ապաշրջափակումը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 10 օրից Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են չի բացառվում, որ բավական թեժ պայքար ծավալվի հատկապես Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքում՝ Գյումրիում, որտեղ ավականիում ներկայացված լինելու համար 10 քաղաքական ուժ է պայքարում։ Միայն քաղաքական ուժերից մի քանիսի անվանումները Գյումրին կռնած, Թասիբով հայրաքաղաք արդեն իսկ հուշում են, որ հոկտեմբերի 17-ին կայանալիք այս ընտրությունները, եթե անգամ չնպաստեն քաղաքում առկա խնդիրների լուծմանը, ապա գոնե ձանձրալի հաստատ չեն լինի։ Գյումրիում ծավալված քարոզարշավի և դրա ընթացքում ծավալված արտարծվող խնդիրների, մասնավորաբար քաղաքային տրանսպորտի արդիականացման մասին կպատմի Սաթենիկ Կասվանցյանը։
Գյումրիում հոկտեմբերի 17-ին կայանալիք ընտրություններին մասնակցող ուժերն իրենց ծրագրերում ներկայացնում են նաև քաղաքի տրանսպորտային համակարգի զարգացման տեսլականները։ Մոտ 100 000 բնակչություն ունեցող Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում տրանսպորտը սպասարկում է մի ընկերություն՝ շուրջ 90 միկրոավտոբուսով, դրանց մեծ մասը բավականին հնամաշ է։ Վերջերս քաղաքապետարանի ու կառավարության համատեղ ֆինանսավորմամբ 63 միկրոավտոբուս ձեռք բերվեց, բայց դրանք դեռ չեն շահագործվում։ Քաղաքապետարանը նոր միկրոավտոբուսները նախատեսում է շահագործել նոյեմբերին, երբ Գյումրիում ավարտված կլինեն փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքները։ Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Վարդևան Հակոբյանը նախընտրական հանդիպումների ժամանակ անձամբ ընտրողներից է բազմաթիվ դժգոհություններ լսել տրանսպորտի աշխատանքի մասին, մասնավորապես, որ երեկոյան ժամերին հանրային տրանսպորտը չի գործում։ Հակոբյանն ասում է, իրենք ելնելով Երթուղուց անրաբեռնվածությունից կսահմանեն, թե մինչև ժամը քանիսն են գործելու միկրոավտոբուսները։ Տրանսպորտային ցանցի էլեկտրոնային կառավարման մոդել են նախատեսում ներդնել։
Ես խոսել եմ IT ոլորտի մասնագետների հետ, հնարավոր է նաև, որ մեր քաղաքացի բջջային հեռախոսով հասկանա, թե տեսնի որ ժամին, որ հրոպեին, որ տրանսպորտային միջոցը կարող է անցնել այդ տարածքով, որովհետև ինքը երկար արդեն չսպասի։
Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին սպան հավելում է, ընտրվելու դեպքում կփոխեն նաև տրանսպորտի սպասարկման չափորոշիչները։
Հասանելի է դառնալու նաև հաշմանդամների համար տրանսպորտը, կանգառների բնականաբար վերանորոգումը այլ ձևաչափով լինելու, որտեղ թվայնացված Երևանալու է վահանագների, հետո աբոնենտային վճարների ենք անցնելու, դա որը գիտեք բերելու է իր տրական ազդեցությունը, եւ այսպես մի ամբողջական ինքը տեսք է ունենալու ծեվաչափ, տեղադրվելու է լուրջ համակարգված կառավարում։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը նախատեսում է Գյումրի տրանսպորտային պարկը համալրել նոր միկրոավտոբուսներով։ Կառավարության հետ սուբվենցիա ծրագրի շրջանակներում, երբ գումարի մի մասը տրամադրում է համայնքը, մյուս մասը գործադիրը։
Արդեն կա պայմանավորվածություն, որ մենք մյուս տարին պետք է շարունակելու ենք այդ ծրագիրը, որպեսզի համալրենք այն քանակով, ինչքան անհրաժեշտ է համայնքի համար, ստեղծելով համայնքային տրանսպորտային ցանց, և այդ ցանցը հստակ կունենա և երթուղի և չվացուցակ իր կոնկրետ ժամերով։
Իշխող ուժի քաղաքապետի թեկնածու Շիրակի գործող մարզպետ Հովհաննես Հարությունյանն ասում է, գիծ կծատեր չի լինի նոր միկրոավտոբուսներն ըստ վերջինիս, պետք է համայնքապետարանը շահագործի, քանի որ ենթադրում է, որ սկզբնական շրջանում համակարգը եկամտաբեր չի լինելու։
Ես կողմնակիցն եմ, որ դա լինի համայնքապատկան, որովհետև նման տեսակի ցանց ունենալուց կարծում եմ, որ սկզբից ինքը շատ մեծ շահույթով չի լինի եւ համայնքային բյուջեից անդադ անհրաժեշտ է լինելու ֆինանսական, այսպես ասած, ծրսկումներ անել դեպի այդ կառույց, բայց հետագայում քաղաքի ակտիվացմանը զուգահեռ արդեն այդ համայնքային կառույցը կլինի ինքնաբավ եւ կարողանա եւ սպասարկել եւ լավ որակով ծառայություն մատուցել։
Հայրաքաղաք Դաշինքում հաշվել են, թե ներկայիս 90-ի փոխարեն քանի միկրոավտոբուս է պետք գյումրեցիներին լիարժեք սպասարկելու համար։ Դաշինքի քաղաքապետի թեկնածու Լևոն Բարսեղյանն ասում է, Գյումրին մոտ 200 միկրոավտոբուս է պետք։ Նրա կարծիքով, մինչև անհրաժեշտ քանակի միկրոավտոբուսների ձեռբերումը, համայնքապետարան մասնավոր համատեղ տարբերակը պետք է գործի։
Երբ ունենանք պատշաճ քանակությամբ համայնքապատկան հասարակական տրանսպորտ, այսպես ասած, մասնավորից այդ գնումների պրակտիկան կդադարեցվի։ Տեսակետ ունենք նաև, որ կարող են դրանք զուգահեռ իրար հետ աշխատել, հասկանալի է, ոչ նույն գծերի վրա։
Հայրաքաղաք Դաշինքը նախատեսում է նաև տրանսպորտի ժամանակակից չվացուցակ ունենալ։
Մեր ծրագրով մենք նախատեսում ենք, որ երթևեկությունը հասարակական քաղաքում պիտի սկսվի առավոտյան ժամը 7-ին և ավարտվի երեկոյան ժամը 11-ին։ Հասարակական տրանսպորտը պիտի երթևեկի հստակ գրաֆիկով ժամանակակից ցույցով ժամակարգը հանրությանը պիտի հայտնի լինի, բոլոր կանգառներում պիտի փակցված լինի, մարդը պիտի իմանա 4-7 օրը ժամը 12:14 րոպեին, այսինչ կանգառը չարժվում է, այսինչ տրանսպորտը վարորդները փողի հետ պիտի գործ չունենան, վարորդական էթիկան պիտի նորմավորվի։
Գյուրի ավագանու ընտրություններին 10 դաշինք ուսակցություն է մասնակցում։ Սեպտեմբերի 22-ից մեկնարկած քարոզարշավը բավականին պասիվ է ընթանում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ Հայաստանում կատարված պատվաստումների վկայականները բավարար են Եվրամիության երկրներ մուտք գործելու համար, դա իհարկե այն դեպքում, եթե օգտագործվել է այնպիսի պատվաստանյութ, որ ճանաչված է Եվրամիության կողմից։ Հայաստանում առայժմ միայն մեկ նմանատիպ պատվաստանյութ կա, դա շվեդաբրիտանական արտադրության AstraZeneca-ն է։ Պարզվում է, սակայն, որ անգամ Եվրամիության կողմից լիցենզավորված AstraZeneca-ով պատվաստված լինելու վկայականը շատ քիչ է օգնում եվրոպական այն երկրներում, որոնք անցել են այսպես կոչված COVID-19 անձնագրերի կիրառման պրակտիկային։ Կոպիտ ասած, հայաստանյան պատվաստման վկայականով կարելի է մեկնել Ֆրանսիա կամ Իտալիա, բայց այնտեղ ռեստորան կամ թանգարան այցելելն արդեն անհնարին է։ Թեման մանրամասնում է Մարինա Խաչատրյանը։
Մեր QR-ը, երբ որ իրան սկանենանում, ինքը ցույց է տալիս որպես invalid, քանի որ իրանք օգտագործում են մի համակարգ, մի app ամբողջ EMA-ի համար, որը չի ճանաչում մեր QR-ները, այսինքն իրան համակարգն ընդհանուր է, մեր կոդը դրա մեջ չի մտնում։
Եվրամիության անդամ երկրներն առայժմ չեն ճանաչում Հայաստանում COVID-ի դեմ պատվաստված քաղաքացիներին տրվող QR կոդերը։ Հայաստանում AstraZeneca-ի ամբողջական պատվաստումը ստացած Բելլա Բաղդասարյանն այժմ Իտալիայում է եւ տևական ժամանակ է խնդրի առջև է կանգնել։ Չի կարողանում օգտվել հասարակական փակ վայրերից, օրինակ սրճարաններից, գրադարաններից, թատրոններից ու նույնիսկ գնացքից։
Հիմա այս պահի դրությամբ Իտալիայում կոնկրետ պետք է ունենաս green pass, որպեսզի կարողանաս մտնել հասարակական վայրերի ներսում նստելու համար, չգիտեմ, նա կինոթատրոններ գնալ կամ ռեստորաններում ներսում նստել։ Դրսում նստելու հետ կապված խնդիրներ չկան, բայց կոնկրետ մեր ասած սերտիֆիկատը, որով ես հիմա ունեմ, չեմ կարող ասած հասարակական վայրերի ներսում նստել կամ օրինակի համար օգտվել իդենց գնացքներից քաղաքների միջև եւ այլն։
Այժմ Բաղդասարյանը փորձում է հարցը կարգավորել արդեն Իտալիայի բուժհաստատությունների միջոցով։
Պետք է գնաս տեղի բժշկական կենտրոններով, պոլիկլինիկայի տիպի մեր դեպքում, որպեսզի քեզ գրանցեն իրենց բժշկական համակարգի մեջ, այսինքն դու լինես այնտեղ գրանցված, դու տանում ես քո Հայաստանում արած վակցինայի կամ ուրիշ երկրում արած այդ վակցինայի սերտիֆիկատները, որը պետք է ունենա ամբողջ այդ ինֆորմացիան քո մասին, թե երբ ես վակցինավորվել, ինչ վակցինայով եւ այլն, ու իրանք դա արդեն մտքագրում են համակարգի մեջ։ Ես դա երևի դրանով փորձել եմ, սկսել եմ զբաղվել այս շաբաթ, դեռ շատ առաջընթաց չկա, բայց վաղը մի հատ նորից պետք է գնամ, որպեսզի դա ինձ գրանցեն համակարգի մեջ։ Թե դրանից արդեն ինչքան ժամանակ հետո ես կկարողանամ այդ green pass-ը ստանամ, դա դեռ չգիտեմ։
Հայաստանում պատվաստված քաղաքացիների տվյալները մուտքագրվում են Armet համակարգում։ Քաղաքացին ստանում է QR կոդ, որը սկանավորելիս պարզ է դառնում, պատվաստված է թե ոչ։ Եվրամիությունը դեռ ամիսներ առաջ ստեղծել է մի համակարգ, որը թույլ է տալիս մի երկրի կողմից տրամադրված QR կոդը մյուս երկրի համար ճանաչելի դարձնել։ Հայաստանը դեռ այդ համակարգում ներառված չէ։ Էլեկտրոնային առողջապահության ազգային օպերատորի տնօրեն Ավետ Մանուկյանի խոսքով, Armed-ը տեխնիկական մասով նախորդ շաբաթ ամբողջական աշխատանքն ավարտել է, այժմ Եվրամիության պատասխանին են սպասում։
Ու հատուկ թեստային տենց օրինեմուշներ կան, նախ այդ քայլը անցանք, որ ապացուցենք, որ ճիշտ ճանաչում ենք բոլոր երկրների QR կոդերը։ Մեր կողմից գեներացված տարբեր իրավիճակներում QR կոդերը ինձ պահանջին համապատասխան գեներացվեցին ու արկեցին, իրանք ստուգեցին, որ ամեն ինչ ճիշտ է։ Այսինքն այդ ահագին բարդ ինձ վալիդացիան ինչ-որ պրոցեսեր, որ լրիվ անցել ենք, վերջացրել ենք, այսպայն մեր կողմից աշխատանքները չկան, ավարտված են, ուղղակի սպասման ռեժիմում ենք։ Վերջնական, որ արդեն ասեն, օքեյ, ծրագիրը պատրաստ է, ուղղակի դրեք production։ Production նշանակում է արդեն life, այսինքն դեպի իրական կյանք, այսինքն production։
Գործընթացը համակարգող կողմերից է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Գերատեսչությունից ազատության հարցմանը պատասխանել են, որ Հայաստանի COVID-19-ի դեմ պատվաստման սերտիֆիկատի միջազգային փոխճանաչման գործընթացը մեկնարկել է 3 ամիս առաջ, հուլիսին։ Գերատեսչությունից հստակ ժամկետներ չեն նշում, թե ի վերջո Եվրամիության անդամ երկրները երբ կճանաչեն Հայաստանում տրված QR կոդերը։ Ըստ ԱԳՆ-ի դա տեղի կունենա մոտ ապագայում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի թեման շարունակելով, այժմ էլ COVID-19-ի հետևանքով ծագած երկարաժամկետ հետևանքների մասին հայաստանցի բժիշկների անցկացրած հետազոտությունները վկայում են երիտասարդների շրջանում COVID-ով վարակվելուց եւ ապաքինվելուց 1 տարի անցել կարող են առողջական լուրջ խնդիրներ մնալ, որոնք էլ անխուսափելիորեն ազդում են կյանքի որակի վրա։ Լսենք Նարինե Արեչյանին։
COVID-ից ապաքինվելուց 1 տարի անց Ջուլիետա Առաքելյանը դեռ համի եւ հոտի զգացողության խնդիրներ ունի։ Ասում են, նաեւ հիշողությունն ու տեսողությունն է դժուժել։
Սոխից առնում ես տարօրինակ համ, համեմից մաղադանոսից առնում ես լրիվ ուրիշ համ, օրինակ իչոր մաստիկայի կամ նաֆթի համ, որը այդպես եմ կարողանում բացատրել։ Այսինքն այն կանաչեղենի, բանջարեղենի համերը, որոնք որ կային նախկինում ու հաճելի էին քիմքին, հիմա դրանք չկան։
33-ամյա Ջուլիետան երկկողմանի թոքաբորբով հոսպիտալացվել էր նախ տարվա հունիսին։ Հենց հիվանդանոցից էր ազատությանը պատմել, թե ինչպես է պայքարում ապրելու համար, թե ինչ բարդ է եղել պարզապես շնչելը։
Ամենաշատը ես մտածում էի, որ կկարողանամ հաղթահարել, թե ոչ, որովհետև գալիս է պահել, որ դու իսկապես, երբ որ շնչում էի, ու դու հիմա չես կարողանում շնչես, երբ որ դու սկսում ես շնչել, քո մոտ անկախ քեզանից միտքը առաջանում, ասած, ջան, ես դուրս եմ գալու այս ամենի միջից, թե դուրս չեմ գալու։
Հիմա, երբ հիվանդության ծանր ընթացքը հաղթահարված է, երբ այս ամենն անցյալում է, դեռ մնացել է նյարդային լարվածությունը, ուշադրության կենտրոնացման խնդիրները, հուզականությունը եւ այլն։
Օրինակ, անուններ չհիշել, թվեր չհիշել, նաեւ տեսողության հետ կապված, որ խնդիր չեմ ունեցել, հիմա շատ դժվարությամբ եմ կարողանում կարդալ մի փոքր հեռու գրված ինչ-որ նախադասությունները։ Պետք է շատ ուժեղ կենտրոնանամ, որ ինչ-որ բաներ հիշեմ։
COVID-ը հաղթահարած շուրջ 1500 մարդու շրջանում ուսումնասիրել ունների արել Երևանի պետական բժշկական համալսարանը։ Նախնական արդյունքներով Ջուլիետայի նշած խնդիրները շատերի մոտ է արձանագրվել։ Հետազոտություններն իրականացնողներից մեկն էլ համալսարանական թիվ 1 հիվանդանոցային նյարդաբանական ծառայության ղեկավար Եկատերինա Հովանիսյանն է։ Բժիշկը մի քանի բացառիկ դեպքեր է առանձնացնում, դրանք, ասաց, հիմնականում ծերունական խնդիրներ են, բայց նկատվում են նաև 20 տարեկանից բարձր երիտասարդների մոտ։
COVID-ից հետո ցավոք սրտի ունեն 20-ից 30 տարեկան տարիքային խմբում արդեն 3-4 պացիենտ, որոնք ունեն լուրջ կոգնիտիվ խանգարում ու որպես բողոք իրենք դա ներկայացրել են COVID-ից հետո։
Դա հիշողության խնդիրն է,
հիշողության, մտածողության, վարքագծի, այսինքն որոշումներ կայացնել, գործողություններ կատարել, այսինքն այն ամեն ինչ, ինչը մարդու մտավոր բարձրագույն ֆունկցիան է։
Facebook-յան մեր գրառմանը, թե կորոնավիրուսից բուժվելուց հետո ում մոտ ինչ խնդիրներ են մնացել, մի քանի տասնյակ քաղաքացի է պատասխանել։ Ահա այդ գրառումներից մի քանիսը մեջբերում.
Մազաթափություն, երբեք նման խնդիր չեմ ունեցել։ Ինձ թվում է շուտով ես կքաչալանամ։ Մազերիս 1/3-ը թափվել է։ Հիմա մի քիչ դեմ նառել եմ, դե տարբեր յուղերով, վիտամիններով, բայց իմ փարթամ մազերից բան չի մնացել։
Իմ հոտառությունը 7 ամիս անց նոր վերականգնվում է։
Տրամադրության անկում, հիշողության կորուստ, մազաթափություն, դեպրեսիա, հոդացավեր, տեսողական խնդիրների առաջացում։
Արդեն 1 տարի է հիշողության, ուշադրության, ոտքերի ցավի խնդիր կա ինձ մոտ։
Մեջբերման ավարտը։ Մասնագետներն ասում են, COVID-ից բուժվածների մոտ արձանագրվող այս բոլոր խնդիրների հիմքը գլխուղեղում է։ Ուղեղային այսպիսի փոփոխություններն աշխարում դեռ մինչև վերջ ուսումնասիրված չեն։ Օրինակ, համի եւ հոտի բացակայությունը կամ դրա աղավաղումը։ Այս դեպքում գլխուղեղի կառուցվածքային փոփոխություններ թեև հազվադեպ, բայց հայտնաբերվում են։
Օրինակ, ասենք մենք մենթոլի հոտը, որպես հոտ մենթոլը զգում ենք հոտարականի արդյոք, բայց իր սուր այդ վիճակած սառնությունը զգում ենք երորակնի արդյոք։ Եվ այս պարագայում հետազոտությունների արդյունքում պարզվում է, որ ավելի շատ երորակնի արդն է տուժած, երբ որ դա երկարատև բնույթ է կրում։ Գլխուղեղում ստրուկտուրալ փոփոխություններ հայտնաբերվում են, բայց ոչ բոլորի մոտ։ Հետևաբար չեն կարող ասել, որ դա ունի կենտրոնական ծագման։
Նյարդաբան Եկատերինա Հովանիսյանն ասում է, COVID-ի սկիզբը երբեմն նաև գլխացավի ու հոգնածության նախանշաններով է լինում։ Մարդիկ հաճախ են դաշփոտում մրսածության հետ ու բաց թողնում ամբողջական բուժում ստանալու հնարավորությունը։ Սա վտանգավոր է ըստ նրա հատկապես այն մարդկանց համար, որոնց մոտ հետո նկատվում է պերիֆերիկ նյարդերի ախտահարում։
Ու մարդու մոտ առաջանում է ինչպես քայլելու խնդիր, այնպես էլ ընդհանրապես ֆունկցիան ձեռքի և ոտքի տուժում է։ Մարդը փաստացի կարող է մնալ հաշմանդամ, եթե արագ չարձագանքվի և բուժում չիրականացվի։
COVID-ը նպաստել է, որ այս հիվանդությունները սրվեն, թե պատճառ է դարձել դրանց առաջացման։ Այս և այլ հարցերի ամբողջական պատասխանները մասնագետները կարող են տալ տարիներ անց միայն, երբ երկարատև հսկողություն սահմանվի COVID-ը հաղթահարած հիվանդների նկատմամբ։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի մասնագետները ենթադրում են նաև Ալցհեյմեր, Պարկինսոն, բազմակի սկլերոզ և մի շարք այսպիսի հիվանդությունների երիտասարդացում։ Ուսումնասիրությունները հիմա նաև այս ուղղությամբ են շարունակվում։ Բժիշկների ուշադրության կենտրոնում է նաև COVID-19-ի հնարավոր ազդեցությունը երեխաների նյարդահոգեկան զարգացման վրա, բայց սա նույնպես երկարատև ուսումնասիրություն է պահանջում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում կրկին միջազգային թեմաներից գերմանական Դյուսելդորֆ քաղաքի ոստիկանությունն այսօր հանդես եկավ մի շարք բացահայտումներով, պնդելով, որ երկրի տարածքում բավական տևական ժամանակ գործել է բազմազգ մի հանցախումբ, որի անդամները զբաղված են եղել թմրաբիզնեսով և փողերի լվացմամբ։ Ընդհանուր առմամբ խմբավորումը տարբեր մեքենայությունների միջոցով շուրջ 100 միլիոն եվրո է կարողացել օրինականացնել այդ գումարներն ուղղելով դեպի մերձավոր արևելք, այդ թվում Թուրքիա։ Լսենք Լուսինե Մուսայլյանին։
Գերմանիան բացահայտվել է միջազգային հանցավոր խումբ, որն Ապորինի ճանապարհով ստացված միլիոնավոր դոլարներ է ուղարկել Թուրքիա և Սիրիա։ Հասցեատերերն, ինչպես հաղորդվում է, ենթադրաբարը հաբեկչական զինված խմբավորումներ են։ Ըստ Գերմանիայի պաշտոնական աղբյուրների, երկրի 3 նահանգների ավելի քան 2 տասնյակ քաղաքներում հարյուրավոր ոստիկանների մասնակցությամբ տեղի ունեցած լայնածավալ խուզարկությունների արդյունքում ձերբակալվել է առնվազն 10 մարդ, հարգրավել է մոտ 2 միլիոն եվրոյի թանկարժեք իրեր, շքեղ մեքենաներ, ոսկեղեն, արժեքավոր զարդեր, ժամացույցներ։ Ընդ որում, այդ թանկարժեք իրերի սեփականատերերը մեղադրվում են նաև Ապորինի ճանապարհով սոցիալական նպաստ ստանալու համար։ Միջազգային հանցավոր խմբավորման բացահայտման ուղղված գործողությունները սկսվել են անցյալ տարվա մայիսին տեղի ունեցած պատահական մի հանդիպումից, երբ Գերմանիայի և Նիդերլանդների սահմանին գտնվող մաքսային ծառայության աշխատակիցները փորձել են օգնել փոսից հանել մխրճված մեքենա։ Այդ մեքենայում գտնվող 2 տղամարդիկ մարմնական վնասվածք ներունեին։ Վերջինները, սակայն, հրաժարվել են որևէ օգնության առաջարկից, ինչը մաքսավորներին տարօրինակ է թվացել և որոշել են ստուգել մեքենայի պարունակությունը։ Արդյունքում մեքենայի մեջ հայտնաբերվել է 300,000 եվրո։ Մանրամասնում է WDR հանրային հեռուստառադիո ընկերությունը։ Տրատվամիջոցի փոխանցմամբ հարցաքննության ընթացքում պարզվել է, որ տղամարդկանցից մեկը Սիրիայի քաղաքացի է։ Նախկինում իրավապահների տեսադաստում է հայտնվել Իդլիբում իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման զինյալներին օգնելու կասկածանքով, սակայն բավարարապացույցների բացակայության պատճառով նա չէր ձերբակալվել։ Սիրացու հետ նույն մեքենայում գտնվող մյուս տղամարդը Գերմանիայի քաղաքացի է, որի հետ իրավապահներն առաջին անգամ են առնչվում։ Երկուսն էլ պաշտոնական աղբյուրների խոշոր հանցավոր խմբի անդամներ են։ Քննիչները պարզել են, որ այդ խմբավորումը Թուրքիա և Սիրիա ենթադրաբար զինյալ ահաբեկիչներին ընդհանուր առմամբ շուրջ 162 միլիոն դոլար է
փոխանցել։
Ֆինանսական փոխանցումներն իրականացվել են Գերմանիայում արգելված այսպես կոչված հավալա համակարգի միջոցով, որը լայնորեն կիրառվում է հատկապես մահմեդական երկրներում։ Ոչ պաշտոնական ֆինանսական այցանցի միջոցով գումարները փոխանցվում են ոչ թե ավանդական բանկային համակարգերի օգնությամբ, այլ ֆիզիկական անձանց միջոցով, մեկը մյուսին արձերն փոխանցելով։ Հավալացանցի միջոցով Գերմանիայից փոխանցված գումարներն, ինչպես հաղորդում է Դյուսելդորֆի ոստիկանությունը, ստացվել են տարբեր աղբյուրներից, այդ թվում զինված կողոպուտի եւ շորտման ճանապարով։ Deutsche Welle-ն հիշեցնում է, որ անցյալ տարվա սկզբին Բունդեսթագում падգամավորներից մեկը փորձել էր կառավարության անդամներից տեղեկություններ ստանալ երկրում հավալացանցի հնարավոր գործունեության վերաբերյալ, սակայն պաշտոնյաներն այն ժամանակ դժվարացել են հստակ պատասխաններ տալ։ Հյուսիսային Ռենոս-Վեսթֆալիայի ներքին գործերի նախարար Հերբերտ Տրուել այսօր հայտարարել է, որ հանցավոր խմբավորման բացահայտման ուղված ամիսներ տևած հետաքննությունն իրականացվել է խիստ գաղտնիության պայմաններում։
Um Beweise zu sichern und Haftbefehle zu vollstrecken waren in der Spitze mehr als 1400
Պաշտոնյայի խոսքերով գործում ընդհանուր առմամբ ներգրաված է 67 կասկածյալ, նրանց մեծ մասը Սիրիայի քաղաքացիներ են, մյուսները Թուրքիայի, Ուկրաինայի, Լիբանանի, Հորդանանի և Գերմանիայի քաղաքացիություն ունեն։ Ձերբակալվածների թվում են նաև 39-ամյա գերմանաբնակ սիրացի, որը մեղադրվում է Ջեփհատ ան-Նուսրա սիրական ծայրահեղական խմբավորման անդամակցելու համար։ Այս խմբավորումը համարվում է ամենաագրեսիվներից մեկը, այն պատասխանատվություն է ստանձնել Սիրիայում պատերազմի մեկնարկից ի վեր մինչև 2013 թվականը տեղի ունեցած 70 մահապարտների հարձակումներից 57-ի համար։ Ահաբեկչական այս կազմակերպությունը մեղադրվում է նաև բազմաթիվ պատերազմական հանցագործությունների, այդ թվում կառավարական բանակի գերիների և խաղաղ բնակչության նկատմամբ հաշվի արդարների մեջ։
Մարալ Նաճարյանը Հայաստանում կրկին
Տրագիա ավարտին էլ վերադառնանք Երևան և խոսենք ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված թերևս ամենահայտնի քաղաքացիական անձի լիբանանահայ Մարալ Նաճարյանի մասին։ Նաճարյանը, հիշեցնեմ, գերեվարվել էր ռազմական գործողությունների ավարտից հետո Շուշիի մերձակայքում։ Նաճարյանի և նրան ուղեկցող Վիգեն Էլուջեքյանի գերեվարության գլխավոր պատճառներից մեկն ի դեպ այն էր, որ նրանք մինչև վերջ հավատացել էին պաշտոնական քարոզչության հավաստիացումներին, թե Շուշին հայկական ուժերի ձեռքում է, չնայած 4 ամիս տևած գերությանն ու դրա ընթացքում գրած զրկանքներին Նաճարյանը Հայաստանում վերաբնակեցվելու գաղափարից չի հրաժարվել։ Լսենք Սուսան Բադարյանին։
Մարալ Նաճարյանը Հայաստանում կրկին փորձում է նոր կյանք սկսել։ Նոր անձնագիր այսօր ստացավ Մաշտոցի անձնագրային բաժանմունքում։ Արտերկիր մեկնելու վավերականության ժամկետը 5 տարով կա։ Մարալը ծիծաղում է, Հայաստանից եթե հեռանա, շատ կարճ ժամանակով։
Մնայուն ոչ, այստեղ ինձ մնամ։
Լիբանանահայ Մարալ Նաճարյանը Հայաստանի քաղաքացի է 2014 թվականից, նրա հայկական անձնագիրը Բաքվում մնաց։
Ամեն ինչս իմ մոտս էր, լա Լիբանանյանը, լա հայկականը իմ մոտս էր, իրենք որ մեր ամեն ինչը արին, ամեն ինչը արին։
Մարալը գերեվարվեց Վիգեն Էլուջեքյանի հետ նախորդ տարվա նոյեմբերին Եռակողմ հայտարարությունից հետո։ Իրերի հետևից Բերձոր ու Շուշի էին գնում։ Մարալը գերության մեջ 4 ամիս անցկացրեց եւ վերադարձվեց Լիբանան, իսկ Վիգեն Էլուջեքյանին Բաքվի դատարանը դատապարտեց 20 տարվա ազատազրկման։ Նրա ու մյուս հայ գերիների ճակատագիրը դեռևս անորոշ է մնում։
Կառավարական մեծ ուժը պետք է, որ միջնորդ ըլլա մեր քերիներուն, բարեխոս ըլլա, չեմ գիտեր, բայց հույսով եմ բոլորն ալվիդիկան, անգասկած։
Մարալը գերեվարվելուց առաջ ավելի ճիշտ պատերազմի հենց նախորեին Բերձորում էր հաստատվել։ Տեղի կառավարությունը վերաբնակեցման ծրագրով նրան տուն էր խոստացել։ Արցախ տանող ճանապարից Մարալը գերության դժողքից հետո էլ չի սարսափում։
Եթե փախտից մեջ գա, գնամ, ինչեմ պիտի վախնամ։
Մարալ Նաճարյանը Հայաստան վերադարձավ 1 ամիս առաջ։ Դեռ օդանավակայանի ճանապարհին ասաց, ուզում է վարսահարդարի, մատնահարդարի մի գործ գտնել ու մնալ այստեղ։ Շատերը զանգեցին, բայց պայմաններն, ասում է, այնպիսին էին, որ այդ եկամուտով ապրել հնարավոր չէր։
Ուզում էին 100-ը, ասենք 40 ինձ մնա, 100-ը 60 իրենց մնա, կամ 50-100 պերսանտաժով աշխատին, ադի ինձ համար քիչը խորտ էր։
Ոչ հուսահատվեց, ոչ էլ փոշմանեց, Մարալն ասում է, շարունակում էի ուրախ լինել, որ այստեղ եմ։
Եվրոպա, Ամերիկա, Կանադա, Ֆրանսա, շատ մի երկիրներ են, ուզեցին, որ հոն երթամ հաստատվին, Փայցես սիվոտ։ Իմ հայրենիքս ինձ համար թանկ է։
Ի վերջո սպասումներն իրականացել են։ Պրոֆեսոր Մովսիսյանի անվան առողջության կենտրոնում Մարալի համար աշխատասենյակ են առանձնացրել։ Շուտով գործիքներ էլ կգնեն ու Մարալը կանցնի գործի որպես մատնահարդար, ինչ աշխատի իրեն կմնա։ Եվ ինձ կգրանցեն որպես աշխատող, այս վերջինը Մարալին ամենաշատն է դուր գալիս։ Նրա երազանքն է, որ որդին ու դուստրն էլ Հայաստանում միանան իրեն։
Երկու քնան նշանված կսեպին, ուզում ենք ալ, որ աստեղ ամուսնանան։
Մարալն այսօր նոր անձնագիր ստացավ, տեսավ իր ապագա աշխատավայրը և ամենակարևոր նվերը վերջում էր կադաստրի Աբովյանի սպասարկման գրասենյակում։
Նվերի առարկան 1048 մետր հողամաս կոտայքմաս գարնի համայնքում։
Սովորություն է ամեն ինչ, կարդում նոր եմ ստորագրում, կատակեց։
Հավա։
Մարալ Նաջարյանի ընտանիքը կդառնա գարնի 2501-րդ ընտանիքը։ Հողամասը նորակառույցների թաղում է, 10 օր առաջ են տեսել ու շատ հավանել։
Հույսով եմ, որ հետագային ամեն ինչ պիտի ըլլա, իմ տունը պիտի սարքվի ընդեղ, իմ պարտեզը պիտի սարքվի, երևի կոմ մնալ սարքվի։
Անանուն նվիրատուն ու նրա ընկերները հույս ունեն փոքրիկ մի տուն այս հողամասի վրա արագ կբարձրանա։ Մարալը մտքում արդեն ծաղկեցրել է պարտեզը, գոմը լցրել անասուններով ու ամենակարևորը հավաքել ընտանիքի անդամներին։
Գերեթիկ, ասենք կոգիկ տուն մը հավաքեմ իմ ընտանիքս բոլորը մեջը և խաղաղ ապրենք, չարութենը հերու, նեղությունները հերու։
Ադրբեջանի 3 բանտերով անցած Մարալը հավատում է, որ միշտ ամենափակուղային իրավիճակներում էլ մի լավ ելք կա, լինելու է։
Ինչքան էլ որ ձով ալեգոցի, դեմը պիտի կա, որ պիտի հանդարտի։
Ասում է, թող բոլոր գերիները վերադառնան ու զգան այն ուրախությունը, որ այսօր ինքն զգաց։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։